ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องนิทานสูตรว่าประสูตรเป็นประสูตรที่กล่าวถึงสาเหตุเบื้องต้นของความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลประสูตรที่มีชื่ออย่างนี้มีหลายแห่งหมายความว่าอะไรก็ตามที่จะพูดไปในแนวการสืบสาวถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยท่านจะเรียกว่านิทานะแต่เบื้องต้นหรือเงื่อนต้นของเหตุของผลเหล่านั้นทรงยกเอากองกิเลสใหญ่3กองคือโลภโกรธหลงที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ในระดับต่างๆความทุกข์ในสังสารวัฏการมาเกิดในอบายเป็นต้นทรงแสดงว่าล้วนแล้วแต่เป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือโลกกฎหลงที่มีความเข้มข้นมีความรุนแรงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาเมื่อต้องการจะลดละบรรเทาความทุกข์เดินที่จะไปลดที่ตัวทุกข์แล้วจะไปลดที่ตัวกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ข้าก็เจ็บไข้ไม่สบายแทนที่จะไปแก้ที่ตัวอาการของความไม่สบายก็แก้ที่สาเหตุของความไม่สบายพอสาเหตุสงบลงไปอาการเหล่านั้นมันก็จะลดลงไปคล้ายๆกับเราต้มน้ำแล้วก็มันเดือดมากน้ำล้นออกมาจากภาชนะเราก็ไปลดที่ไฟความร้อนของไฟมันลดลงน้ำก็จะไม่ล้นออกไปนอกภาชนะแต่การสืบสาวในแนวนี้ส่วนมากแล้วเรามักจะพูดโดยสรุปเอารับนิมนต์ไปตอบปัญหาในรายการกฎแห่งกรรมสองเสาวันนี้ก็อีกก็เจอในลักษณะนั้นหมายความว่าพยงผลไปกับเหตุผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งอาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะจริงแล้วในกระบวนการของเหตุที่ออกมาเป็นรูปของกรรมคือการกระทำคือคนเรามีการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาอดีตการนั้นก็เป็นกรรมที่สลับซับซ้อนเยอะเราก็ติดตามคนมาที่ทรงอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันตามมาเรื่อยๆทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมาให้ผลก็ได้คืออาจจะเป็นเรื่องของอดีตกรรมใกล้ๆก็ได้คืออาจจะเกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งหรือการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ดีในขณะนั้นๆก็ได้ประกาศรับรองเนี่ยมันก็รับรองแน่นอนว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสถ้าพูดถึงตัวเหตุรองลงมาก็คือกรรมที่ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อมเหตุได้เสมอไปเพราะเหตุบางทีมันไกลมากจะได้บอกว่าเหตุบางอย่างมันไกลมากเพียงแต่ว่าความทุกข์เป็นผลของความชั่วนี่คือหลักความสุขเป็นผลของความดีก็คือหลักแต่ว่าดีไหนชั่วไหนนั้นเป็นรายละเอียดเพราะโดยหลักของการปฏิบัติก็ทรงสอนให้ตัดเหตุของความชั่วของความทุกข์คือไปลดกิเลสลดกิเลสก็ลดกรรมลดกรรมก็ลดผลลดผลของกรรมในสายที่ไม่ดีอีกสายหนึ่งก็ทรงสอนในแนวของการเพิ่มความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ซึ่งหมายความว่าถ้าจิตใจเราเพิ่มความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นการกระทำเราก็จะเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นจิตใจก็จะมีความสงบมีความเยือกเย็นสูงขึ้นไอ้ผลที่เราต้องการคือความสุขก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสร้างเหตุให้เกิดความสุขแล้วทีนี้แม้แต่ความสุขก็เหมือนกันแล้วก็จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าตรงตัวเสมอไปว่าเป็นเรื่องกรรมตรงนั้นกรรมทำตรงนี้ส่วนมากเราสรุปอย่างนั้นในรายละเอียดเนี่ยมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องบุญในอดีตก็ได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องของมหากรรมวิภังคสูตรเป็นการจำแนกโดยสรุปหลักใหญ่ไว้สี่หลักหมายความเราดูคนในปัจจุบันประชนคนเนี้ยประพฤติปฏิบัติในอกุศลกรรมบทในปัจจุบันแล้วเขาก็ได้รับความทุกข์หรือว่าตายไปตกนรกความทุกข์ก็ดีการตกนรกก็ดีนั้นอาจจะเป็นผลของอกุศลกรรมที่ทำในชาตินั้นก็ได้หรือชาติก่อนหน้านั้นก็ได้หรือชาติก่อนไปไกลกว่านั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดอาจจะเกิดจากอกุศลทุจริตที่เป็นเหตุให้เขาตัดสินใจทำในขณะนั้นๆน่ะขณะที่เขาได้รับผลน่ะก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าความทุกข์ที่เขาได้รับก็ดีกันมันเกิดในอบายก็ดีนั้นเป็นผลของอกุศลแต่อกุศลไหนล่ะมันก็ไม่แน่หรอกคือเราบอกไม่ได้ที่แน่นอนว่าเป็นอกุศลเท่านั้นเองหรือว่าคนบางคนทำความชั่วในปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาไปรับความสุขความเจริญหรือว่าตายไปบังเกิดในสุคติตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเป็นความขัดแย้งที่เราพูดเรามักจะพูดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือว่าการที่เขาได้รับความสุขความเจริญก็ดีหรือการที่เขาได้รับได้บังเกิดในสุคติก็ดีนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำความชั่วในชาตินั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีในชาติก่อนหรือว่าชาติก่อนหรือไปอยู่ที่การตัดสินใจทำความดีในก่อนที่จะดับจิตอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรก็ไม่เคยทำความดีอะไรแต่ก่อนที่จะตายนั้นก็ทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ ยึดมั่นอยู่ในพระพุทธคุณก็ตายบังเกิดในสุคติแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือการบังเกิดในสุคติก็ดีการประสบความสุขความเจริญก็ดีเป็นผลของความดีความดีไหนก็เป็นรายละเอียดนะครับคือคนจะโยงได้จริงๆมันมีเฉพาะพระพุทธเจ้าคนระดับพระสารีบุตรคนระดับพระอนุรุตซึ่งได้ทิพย์จักษุชั้นยอดเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงถ้าก็โยงไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะมันเป็นรายละเอียดมากๆในการสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยสอนในละเอียดคือสอนงดเว้นความชั่วให้ทำความดีเอาจับหลักตรงนี้ไว้ก่อนในข้อที่สามนั้นคนที่ทำความดีในปัจจุบันที่ทรงยกตัวอย่างว่าทำปฏิบัติตนในตามหลักของกุศลกบฏสิบประการนะฮะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดถึงในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวร้ายไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบทำตนองครองธรรมเนี่ยแต่บริตายไปบังเกิดในทุกขติหรือประสบความทุกข์ทั้งๆที่ทำความดีเอ๊ะทำไมประสบความทุกข์ทำความดีแล้วทำไมทำไมตายบังเกิดในทุกขติเพราะว่ากรรมที่มันตามมาการบังเกิดในทุกขตินั้นอาจจะเพราะความเห็นเกิดผิดขึ้นมาตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ก่อนดับจิตก็ได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของอกุศลในปัจจุบันไม่ใช่อกุศลในอดีตก็ได้อดีตนั้นก็มีอดีตใกล้กับอดีตใกล้ที่แน่นอนที่สุดก็คือรับความทุกข์ก็ดีได้บังเกิดในทุกขติก็ดีนั้นเพราะผลของความชั่วไม่ใช่ผลของความดีที่เขาทำในขณะนั้นทีนี้ถามว่าความดีเหล่านั้นน่ะมันก็ยกยอดไปให้ในโอกาสต่อไปหรือว่าคนที่ทำความดีอยู่ในปัจจุบันจะได้รับความสุขความเจริญหรือตายไปแล้วบังเกิดในสุคติมันก็ไม่แน่ไม่ค่อยไม่แน่ว่านั้นคือผลของความดีในชาตินั้นอาจจะเป็นความดีก่อนดับจิตอาจจะเป็นความดีในอดีตแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของความดีแม้จะมีการจำแนกออกไปพิสดารอย่างนั้นนะฮะเอาก็จริงแล้วก็คือละชั่วประพฤติดีแหละแต่ให้เรารับผิดชอบเฉพาะในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอดีตมันเป็นเรื่องของอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปออกโทรทัศน์ช่อง5นี่มีคำถามสองคำถามคนหนึ่งแม่เตรียมเงินเพื่อจะทำบุญลูกขโมยเจ๊คนหนึ่งก็เตรียมเงินทอดประปาตัวเองขโมยเสียแล้วก็เวลานี้มันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เกิดมีปัญหามีความทุกข์ใจแล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่อยๆทำอะไรก็สูญเสียไปเรื่อยๆแต่ว่าจะแก้ไขยังไงเราแก้ไขเรื่องอดีตไม่ได้หรอกแต่เราทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันเพราะการให้ผลของความดีความชั่วเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เคยบอกท่านทั้งหลายมาหลายครั้งองค์ประกอบตัวนี้ท่านอธิบายพิสดารว่าก็เรียกคติสมบัติคือสถานที่ที่เราเกิดตระกูลที่เราเกิดบางทีเนี่ยกรรมมันไม่ถึงคราวที่จะให้ผลหรอกแต่พอดีสถานที่เราเกิดมันไม่ดีตระกูลที่เราเกิดไม่ดีแล้วก็ดูแล้วคล้ายๆมันเหมือนกับเราเคยประสบอุบัติเหตุสมัยเด็กๆแล้วก็บางคนก็ผ่านวัยหนุ่มสาวมาร่างกายอ่อนเปี้ยเพลียแรงเป็นคนแก่เข้าแก่ขึ้นนะครับอาการเหล่านั้นมันกำเริบขึ้นมาเพราะภูมิต้านทานไม่พออาการร้านก็เล่นงานหมอสืบไปสืบมาโอ้ยนี่เป็นรอยช้ำอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ทำไมตอนหนุ่มสาวมันจึงไม่เป็นอันตรายบอกว่าเพราะว่าร่างกายมันแข็งแรงอยู่สุขภาพพลานามัยดีอยู่มันก็ต่อสู้ต้านทานไว้ได้แต่พอร่างกายอ่อนแอลงมันก็สู้ไม่ได้เพราะบาปกรรมบางอย่างก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเรียกบางทีมันคติมันวิบัติคือสถานที่ที่เราเกิดมันไม่ดีก็คล้ายๆกับตอนหนุ่มๆตอนเด็กๆเกิดอุบัติเหตุพอโตขึ้นมาก็เกิดไปล้มไปซ้ำที่เดิมก็อีกเลยไปเลยโรคก็กำเริบขึ้นมาเพราะของแรงมาความปัจจุบันด้วยอนาเอสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยอดีตด้วยเพราะว่าสถานที่เกิดของเราเนี่ยมันไม่สนับสนุนทีนี้คนบางคนเนี่ยอาจจะทำความชั่วแต่ว่าคติมันเรียกสมบัติคือสถานที่เกิดมันดีมันไปต้านทานเอาไว้ก็ทำนองคล้ายๆกับพวกปฏิวัติรัฐประหารที่เราเห็นนะฮะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ใครทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าสถานะตำแหน่งของท่านในขณะนั้นมันใครไปทำอะไรทำไม่ได้แต่พอสถานะมันเกิดเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เรามีข่าวอะไรทางแอฟริกาก่อนที่กำลังฟ้องอดีตประธานาธิบดีไอ้บาปกรรมเหล่านั้นก็ตามมาให้ผลได้ตรงนี้จึงเป็นตัวส่งทั้งสองด้านนะฮะทั้งด้านดีและด้านไม่ดีบางทีสถานที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดอำนวยให้บาปที่ทำไม่มีโอกาสให้ผลแต่บุญ มันมาสนับสนุนลักษณะบุญมาวาสนาส่งบางทีสกุลเราไม่ดีสถานที่เราเกิดเราไม่ดีบุญไม่มีกำลังพอจะเข้าไปช่วยบาปก็เข้าไปแทรกก็กลายเป็นผีซ้ำดำพรอยเพราะร้ายไข้รุมหรือบางทีก็เรียกว่าอุปชิคือสุขภาพปรารถนาของเรารูปร่างกายของเราวิบัติหรือว่าสมบัติถ้าร่างกายสุขภาพมันดีมันก็ช่วยป้องกันอะไรไว้ได้เยอะถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีบุคลิกลักษณะไม่ดีมันก็ซ้ำเติมอันนี้เขาเรียกว่ากรรมชั่วมันก็ให้ผลบางทีกรรมดีมันก็ให้ผลที่นี่ตรงนี้บางทีก็เข้ามาต่อต้านกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราก็ทำสลับซับซ้อนกันมาบางทียุคสมัยก็เรียกว่ากาลวิบัติการวิบัตินั้นความชั่วซึ่งไม่น่าจะอยากให้ผลมันเกิดให้ผลได้กรรมดีน่าจะให้ผลเกิดให้ผลไม่ได้มันก็ดูคล้ายๆกับอะไรล่ะดูง่ายๆอย่างนี้เลยกันนะดูคล้ายๆกับสมัยที่เราเรียนเราอ่อนคำนวณแล้วต่อมาเราไปทำงานซึ่งเราไม่ต้องใช้วิชาคำนวณเลยปรากฏเราแสดงความรู้ความสามารถได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางานต้องเกิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคำนวณการคำนวณเข้าเราเกิดอ่อนคำนวณแล้วก็ผิดพลาดขึ้นมาเพราะว่าคำนวณเราไม่ดีนั้นก็แสดงว่าโทษในอดีตที่เราอ่อนที่เราเรียนหนังสืออ่อนมามันเกิดมาให้ผลขึ้นทั้งที่ตั้งนานแล้วยังไม่ให้ผลเพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสให้ผลและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงเน้นที่เรียกว่าประโยคสมบัติคือเราเกิดมาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่ามันก็เกิดแล้วนะใช้การเพียรพยายามกระทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดเรื่องอดีตก็เรื่องอดีตไปถ้ามันเกิดเป็นรับผลเป็นความเดือดร้อนเราก็ศึกษาวิเคราะห์ดูว่ามันสาเหตุที่มาจากเหตุปัจจุบันใกล้ๆหรือเปล่าถ้าปัจจุบันใกล้ๆก็สำรวมระวังต่อไปถ้าเป็นอดีตไกลๆเราไม่รู้อ่ะมันไม่ดีก็ถือว่าชดใช้กันไปว่าเลิกแล้วกันไปหรือที่มาดีก็เหมือนกันถ้ามาดีเราก็มองดูว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเหตุในปัจจุบันเราก็รีบเร่งทำเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นเรื่องอดีตเราก็ไม่รู้อะไรนะแต่เราทำปัจจุบันให้ดีมันก็กลายเป็นสองแรงแข่งขันคืออดีตกรรมก็ดีปัจจุบันกรรมก็ดีก็มาส่งเสริมสนับสนุนกันคล้ายๆกับรับมรดกด้วยนะฮะแล้วขยันด้วยมันก็รวยกันใหญ่นี่คือในกระบวนการที่ทรงสอนในแนวการสืบสาวเห็นว่ามันมาจริงๆมันมาจากความโลภของความหลงถ้าส่วนดีก็มาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่ตรงมันผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามนั้นเป็นผลของกุศลกับอกุศลที่ออกมาเป็นรูปของกรรมคือการกระทำหมายความกุศลอกุศลนี่จริงมันก็มีอยู่ในธรรมชาติมันไม่ได้ขาดเกินอะไรแล้วมันมีเท่าเดิมเลยนะฮะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามกุศลอกุศลก็มีข้อท่าเดิมเราไม่ลดไปได้เพิ่มอะไรแต่จะไปลดไปเพิ่มในใจของคนหมายความว่าเขาจะออกมาเป็นบุญเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อคนน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นภายในใจใจต้องคิดจะต้องทำอย่าคิดแล้วทำแล้วพูดหรือแม้แต่คิดเฉยๆมันก็เป็นบาปเป็นบุญแต่ถ้าเราไม่น้อมนำมาคิดมันก็ไม่เกิดเป็นอะไรนะก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละมันก็คล้ายๆกับไอ้แก๊สพิษเขาอยู่ส่วนเขาเราไม่เข้าไปใกล้มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับเรา ขาอยู่อย่างที่เขาอยู่ผู้กุศลอกุศลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นพวกนี้ยิ่งไปใหญ่เป็นนามธรรมเพราะนั้นยังบอกว่ามันอยู่ที่เราน้อมนำมาปฏิบัติหรือไม่หรือปล่อยเขาครอบงำจิตใจเราหรือไม่ทีนี้ในกระบวนการของกรรมเนี่ยพระตถาจารย์ท่านนำมาอธิบายเสียพิสดารแต่ท่านอธิบายแค่12 11นะฮะท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าที่เราเคยพูดกันมาคราวก่อนนะพูดเรื่องกรรม12แต่ในพระสูตรนี้ท่านอธิบายแค่11ข้อคือไม่อธิบายอโหสิกรรมอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมคือบางอย่างมันให้ผลไปจบเสร็จแล้วก็จบกันแต่บางอย่างเนี่ยที่จริงมันยังไม่ได้ให้ผลหรอกเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลอย่างเช่นพระโมคคัลลานะพระองคุลิมานนะครับพระองคุลิมานที่เราเคยศึกษาเรื่องพระองคุลิมานมาพระองคุลิมานท่านก็ทำอะไรไว้เยอะแต่ผลท้ายท่านบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์แล้วท่านก็นิพพานอายุน้อยๆบรรลุอรหันต์ไม่กี่ปีท่านก็นิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นบาปเหล่านี้มันก็ตามให้ไม่ได้เพราะมันไม่มีขันรองรับกรรมเหล่านั้นเรื่องก็ถือว่าอโหสิกันอโหสิแปลว่าไม่ได้มีแล้วนะฮะแปลว่าไม่ได้มีแล้วคือความหมายความก็จบกันทีนี้ในการให้ผลของกรรมเนี่ยท่านก็เรียงไปตามลำดับซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกันถ้าเราจะนับตั้งแต่ต้นจริงๆนะฮะต้องนับกรรมหนักกรรมประเภทหนึ่งเรียกว่ากรรมหนักหนักมันหนักเพราะอะไรหนักเพราะความเข้มข้นของโลภะโทสะโมหะกับความเข้มข้นของโลภะโทสะโมหะเวลาทำไปตามความรู้สึกตอนนั้นเขาเรียกว่ากรรมหนักในแง่ของอภิธรรมจริงๆไงนะฮะแต่อภิธรรมก็พูดถึงชวนะจิตจิตมันเกิดเจ็ดขณะก็เรียกเจ็ดชวนะถ้ามันทำได้ในชวนะแรกเกิดปุ๊ดขึ้นมาโกรธเต็มที่ยิงเปรี้ยงเลยคือแสดงว่าแรงมากกิเลสเกิดแรงนะฮะความพยายามแรงแล้วก็สิ่งที่เราทำนั่นแรงบาปก็แรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดในช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเช่นสมมติเราคิดจะทำเนี่ยถ้าเราทำในขณะนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามจะแรงผลจะแรงแต่ตามปกติคนทำไม่ก็ได้เพราะบาปแรงๆจึงมีคนสวยน้อยนะไอ้บุญแรงๆก็มีคนทำได้น้อยมันต้องคิดแล้วคิดอีกจะทำความดีอะไรมีคนเชิญชวนทำความดีแล้วเกิดสนใจอยากทำพอล้วงสตางค์มาเกิดเสียดายคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกผลท้ายโอกาสก็ห่างไปแล้วก็จำนวนที่เราจะบริจาค ก็ลดลงไปนั่นแสดงว่าความโลภมันลดได้น้อยความโลภลดได้น้อยอย่างที่เคยเล่าถึงพราหมณ์จุเลกับสาดกที่แกมีผ้าห่มผืนเดียวสองคนผัวเมียแล้วไปเฝ้าฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปนะฮะผัวอยู่บ้านเมียก็ไปเมียอยู่บ้านผัวก็ไปคือหนึ่งผัวไปเกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมเทศนามากอยากจะถวายผ้าห่มมันไม่มีอะไรถวายเลยแต่มามันถวายผ้าห่มมันก็หนาวนะปัญหาว่ามันยังไม่ได้ปรึกษาเมียด้วยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกยามแรกก็ไม่ได้ถวายคิดยามที่สองเอาอีกอ่ะยังไม่ได้ถวายคิดถวายจนสุดท้ายนะฮะตอนใกล้รุ่งจึงถวายได้แต่ท่านก็เปล่งว่าจิตตังเมจิตตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าประเสริฐนิโกศลไปทำสงครามมาปราบปรามจัดแดดมาแล้วแวะเข้าวัดนะฮะพระมหากษัตริย์สมัยโบราณน่าดูนะไปทำศึกสงครามมาแวะเข้าวัดฟังเทศก่อนแต่ดีจะเข้าวังไม่เข้าวัดก่อนนั่งฟังเทศ ได้ยินเข้าก็สอบถามแล้วก็เล่าความคิดกันท่านให้ฟังพระเจ้าประเสริฐนี่กุศลเลื่อมใสมากพระราชทานของอย่างละแปดแปดอย่างทาสแปดคนทาสีแปดคนหมู่บ้านแปดหมู่บ้านนะฮะก็ตั้งทั้งหมดในแปดหมดเลยพระเจ้าทรงแสดงว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าเขาบริจาคได้ในมัชฌิมยามเนี่ยเขาจะได้อย่างละ16ไม่ใช่อย่างละ8แต่ถ้าเขาบริจาคได้ตอนปฐมยามคือคิดครั้งแรกแล้วก็ทำเลยเนี่ยเขาจะได้อย่างละ32ไม่ใช่อย่างละ16ไม่ใช่อย่างละ8ไม่อย่างละ16แต่จะได้อย่างละ32นั่นแสดงว่าโอกาสเนี่ยโอกาสมันหายไปกุศลและเจตนากำลังอ่อนไปเรื่อยๆนะกิเลสมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆกว่าจะสละได้ก็ผ่านการเวลาไปจ้ะทีเราก็เคยพูดถึงเศรษฐีบุตรสองสามีภรรยาไอ้นั่นคือทิ้งโอกาสทำความดีเหมือนกันทิ้งโอกาสทำความดีแล้วไม่ได้ทำเลยนะฮะไม่ได้ทำเลยนั่นหมายความว่าบารมีมันก็ลดลงไปก็แสดงว่ากิเลสมันก็เพิ่มขึ้นพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เศรษฐีสองคนสามีภรรยาคู่นี้รวยมากนะฮะมีสมบัติคนละ80โกฏเป็นลูกโทนของครอบครัวทั้งคู่แล้วก็มาแต่งงานกันก็มีเงินก็160โกฏไม่ใช่ธรรมดานะ160โกฏไม่ใช่60โกฏกีบนะฮะกาปณะเลยรวยมหาศาลมากแต่ว่าไม่รู้จักการบริหารทรัพย์ไม่รู้จักใช้สายทรัพย์คบหาสมาคมคนไม่ดีเลยไปลาดพลาดไปเรื่อยๆตอนพระพุทธเจ้าไปพบมันพบเป็นขอทานพระพุทธเจ้าทรงย้อนอดีตให้ดูว่าพวกเราเนี่ยถ้าออกบวชในตอนปฐมวัยสามีจะเป็นถึงพระอนาคามีปัญญาจะเป็นถึงพระสกทาคามีถ้าไม่ออกบวชแต่ว่าใช้ทรัพย์ซึ่งมีทุนอยู่160โกฏเนี่ยประกอบธุรกิจการงานจะเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองนี้แต่ก็ทำไม่ได้ทั้งสองอย่างแม้ได้ทั้งสองอย่างเอาแหละปล่อยเวลามาถึงมัชฌิมวัยถ้าทำได้เนี่ยถ้าผัวออกบวชผัวจะเป็นพระสกิทาคามีภรรยาจะเป็นพระโสดาบันในมัชฌิมวัยนะฮะก็ปรากฏว่าทำไม่ได้ถ้าไม่ออกบวชแล้วเอาทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่มากพอเนี่ยลงทุนก็จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากคนหนึ่งทำไม่ได้ถ้าปัจฉิมวัยเกิดทำนะผัวออกบวชจะเป็นพระโสดาเมียจะเป็นกัลยาณปุถุชนถ้าใช้ทรัพย์ประกอบการงานจะเป็นเครือบดีที่มีฐานะดีไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยแต่ตอนพระเจ้าคบเป็นขอทานแล้วนะเป็นขอทานเห็นไหมว่าโอกาสที่เราชิงไปเนี่ยกิเลสมันเพิ่มเพราะงั้นเวลาจะสอนให้ทำความดีพระเจ้าจึงบอกทำเร็วๆทำเร็วๆนะตัดสินใจนะถือว่าเรียตำรวจบริวารหังปุเรฉันก่อนฉันก่อนฉันก่อนคือขอรีบเร่งทำก่อนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปริมาณของความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเกิดท่วมแล้วเราก็ทำไม่ได้เพราะมีเป็นอันมากกุศลกรรมที่เราตั้งใจจะทำแล้วทำไม่ได้แต่ก็มีเป็นอันมากเหมือนกันอกุศลกรรมที่คิดจะทำแล้วเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ากุศลกรรมมันเกิดไปหยุดเอาไว้ไปสกัดไว้ไปข่มไว้แต่หมายความว่าคนเหล่านั้นจิตใจมีพื้นฐานดีพอสมควรนะแต่คนบางคนเนี่ยมันรู้อำนาจแก่อารมณ์แสดงความโลภความโกรธความหลงก็แรงเขารู้อำนาจแก่อารมณ์คือนึกจะโกรธจัดก็ทันทีเลยข้านึกข้าก็ข้านึกทำอะไรก็ทำใช้วิธีรุนแรงหรือว่าคนที่มีพื้นฐานของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีอยู่มากเขานึกจะทำความดีก็ทำได้ทันทีเลยนี่ก็อยู่ที่พื้นเพราะงั้นพวกเหล่านี้ก็คือความเข้มข้นของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็กลายเป็นไม่ใช่ความเข้มข้นของโลภโกรธหลงก็กลายเป็นกรรมที่แรงเรียกกรรมหนักคือการุกรรมกำหนักในฝ่ายที่เป็นอกุศลแรงจริงๆนะคือมิจฉาทิฏฐิแรงรองลงมาคืออนันตริกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำสังฆเภทถ้าเป็นพระแถมกันอีกข้อหนึ่งนะฮะเป็นนับถือศาสนาอื่นทั้งๆอย่างเป็นพระไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งๆอย่างเป็นพระอันนี้เป็นบาปกรรมแรงตอนนี้มีข่าวเติมฟังแล้วมาว่ามันเราคงจะสับสนอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าที่ลังกาเนี่ยประท้วงประสันตปาปาไปบอกว่าพระสันตะปาปาท่านว่านิพพานเนี่ยไม่มีจริงอ่ะคนจะพ้นความทุกข์ได้ต้องนับถือพระผู้เป็นเจ้านิพพานในศาสนาพุทธไม่มีจริงแปลว่าปวดว่าท่านพูดเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าท่านนับถือศาสนาพุทธมานานโยมนับถือศาสนาพุทธมานานท่านไม่ได้ว่าเรื่องตรงนั้นนะแต่ลังกาประท้วงไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะฮะท่านบอกศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าที่จริงก็ถูกแล้วศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้านะศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าที่ท่านรับสั่งเองท่านบอกว่าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าแต่ท่านก็นับถือศาสนาพุทธมานานก็ถูกต้องนะเราก็ไม่มีพระเจ้าจะโกรธอะไรแต่ว่าไม่ทราบสื่อสารกันยังไงนะฮะก็เกิดเป็นความสับสนขึ้นมาแต่ถ้าประท้วงก็ค่อนข้างจะน่าเกลียดลังกาเนี่ยก็พูดก็ยากกันนะบางทีก็ยั่วขึ้นมาเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยนะฮะนี่ก็คืออะไรก็คือว่าแม้เป็นอาการของความโลภความโกรธความหลงที่เราโกรธเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเราหลงเราไม่เข้าใจที่เราโลภก็เพราะเราหลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิเลสที่แรงจึงเป็นหลงเพราะหลงนั้นมีโทษมากแล้วก็หายได้ช้าคนที่ละหลงได้เด็ดขาดจริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นคนอื่นละความหลงไม่ได้เพราะความหลงก็คือตัวอวิชชาถ้าจะว่าอวิชชาทิฏฐิที่แรงก็คือการเห็นว่ากรรมไม่มีแล้วก็บุญบาปอะไรเนี่ยปฏิเสธหมดเลยสมชายก็ว่าถ้าความเห็นอย่างนี้มันก็พูดง่ายว่าไม่ผุดไม่เกิดนะเรียกวัตถคานุคือเป็นหลักปอของวัตถะมันมีโอกาสพัฒนาให้มีความเจริญแสดงว่านั้นคือความเข้มข้นของกิเลสก็เป็นเหตุทำกรรมเป็นเหตุมีความเห็นอย่างเงี้ยความเห็นแรงอย่างเงี้ยพอแรงอย่างนี้เขาไม่ได้แคร์อะไรนะฮะเขาก็ทำไปตามความสบายนึกจะฆ่าก็ฆ่านึกจะรักก็รักนึกจะทำอะไรก็ทำนั่นคือกระแสที่สืบเนื่องมาจากความเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญคนเราอย่างน้อยต้องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไว้ยอมรับเรื่องบาปเรื่องบุญไว้มันจะหยุดยั้งตัวเองไว้ได้ทีนี้ไปเสพบาปบุญไปเสพนรกสวรรค์นี่อันตรายเพราะคนจะไม่มีความรับผิดชอบทำไมยังไปเสพเพราะที่จริงเราโมหะคือความหลงความหลงไม่รู้จริงจึงโลภจัดจึงโกรธจัดก็มาจากหลงจัดทีนี้ครุกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลเมื่อเกิดมาจากความเข้มข้นของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจปกติคือคนดีพวกสัตว์ปุรุษพวกบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นว่าโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยนะฮะพวกเราเนี่ยแล้วพร้อมที่จะเสียสละละวางพร้อมสงเคราะห์คนอื่นพร้อมที่จะอภัยอดทนรอคอยสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกทั้งหลายหมายความควบคุมตัวเองได้เพราะการกระทำของท่านนั้นจะมีเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความสงบระงับเพื่อความดับอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงมาตั้งแต่ปฐมเทศนานะฮะสัญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังมัตตินี่ก็ว่าอย่างนี้ทุกทีเพราะนั่งเจริญเรื่องของกุศลทำความดีไปเรื่อยๆกุศลที่เป็นเรื่องสังสารวัฏเนี่ยนะคือได้แก่พวกฌานถ้าพวกมรรคผลแล้วมันเลยไปแล้วนะฮะเลยไปแล้วมันสูงไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกครุกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลก็คือการได้บรรลุฌานได้รูปฌานเป็นต้นไปนะเป็นผลของสมาธิ เราเห็นว่าโลภก็ลดโกรธก็ลดหลงก็ลดมันสงบนิวรณ์นั่นนะฮะสงบนิวรณ์อาการของความโลภโกรธหลงไม่มีภายในใจท่านแต่ไม่ใช่หมดนะฮะเพียงแต่ว่าสงบลงไปนี่ก็คือครุกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลตามปกติแล้วเนี่ยคนที่โลภโกรธหลงเข้มข้นหรือว่าโลภมากกว่าโกรธหลงเข้มข้นเนี่ยจึงมีน้อยนะในโลกนี้มีน้อยเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปรุนแรงจึงมีน้อยคนที่ทำบุญรุนแรงก็มีน้อยเราลองดูสมัยพุทธกาลเนี่ยชัดมากเลยคนที่ทำบุญวันนั้นได้รับผลบุญวันนั้นนะมีอยู่6คนนั่นเองคนทำบาปวันนั้นได้รับบาปในวันนั้นตกนรกถูกธรณีสูบเลยมี5คนนั่นเองเห็นไหมอันนี้ชัดมาก45ปีในยุคสมัยพระเจ้ายังทรงประชนอยู่คนทำบุญระดับทานนะพูดระดับทานที่สมบูรณ์หมดเลยได้สมบูรณ์ในสัมปทาคุณ4ประการหมายความว่าคนที่รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นพระอนาคามีขึ้นไปแล้วสิ่งที่ได้มาบริจาคก็บริสุทธิ์เจตนาเราก็บริสุทธิ์แล้วท่านที่รับทานเรานั้นเป็นเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเราทำบุญกับท่านคนแรกมีอยู่6รายแล้วก็ที่ถูกธรณีสูบก็มีอยู่5รายนั้นแสดงว่าฝ่ายแรกนะชุดแรก6คนเนี่ยก็แสดงว่าโลภโกรธหลงน้อยไอ้5คนก็โลภโกรธหลงแรงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่จริงมีไม่มากมันไปมีมากอยู่ที่กลางๆนะไปมีมากอยู่ที่กลางๆหมายความว่าทำดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาเมื่อคนตกลงไปในน้ำเนี่ยฮะโผล่ขึ้นมาได้บ้างแล้วก็จมลงไปบ้างอะไรเนี่ยมากๆค่อนข้างมากแต่คนที่ประคองตัวไว้ได้ตลอดโดยน้ำพัดมายังไงไม่จมเนี่ยจริงๆก็หายากนะถึงคนขึ้นไปถูกฝั่งแล้วก็ยิ่งหายากพอขึ้นสู่ฝั่งนั้นท่านนับจากพระโสดาบันขึ้นไปเพราะเมื่อกรรมนี้ไม่มีจะมีกรรมอีกอย่างหนึ่งก็เรียกภูริกรรมก็คือกรรมที่มีการสะสมการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างนะฮะแต่ก็ไม่เต็มที่สักอย่างหนึ่งศีลก็ไม่ถึงก็บริสุทธิ์หมดจดอะไรสมาธิก็ไม่ถึงก็สงบมากมายอะไรปัญญาก็ไม่ถึงก็สามารถที่จะถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้ก็ประคองตัวไว้ได้ไม่ถึงก็จมหายลงไปเลยหรือว่าในกรณีของทำบาปเหมือนกันเนี่ยมันไม่ถึงกับแรงไม่ถึงกับแรงจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะมันอาจจะมีฆ่าสัตว์มีลักทรัพย์มีประพฤติผิดในกามไปบ้างแต่ว่าองค์ประกอบของบาปมันไม่แรงก็เรียกภูริกรรมพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ผลในระดับนี้ทีนี้ถ้ากรรมในลักษณะนี้ไม่มีอีกก็แสดงก็ดีมากนะมันก็เรียกว่ากัตตวาปนกรรมหรือกัตตากรรมแปลว่ากรรมที่สักแต่ว่าทำเล็กๆน้อยๆอย่างที่เขาถามว่าเราเดินไปเหยียบมดตายนี่เป็นบาปไหมที่จริงไม่บาปนะแต่อาจจะเป็นเวรคือว่าเขารู้สึกโกรธที่เราไปเหยียบเขาตายแล้วเขาก็จองเวรเราอันนี้เราก็ไม่รู้อย่างที่ท่านเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งเย็บจีวรไปเสียบเอาเลนกลางตัวเลยพระก็ไม่รู้ว่าเย็บจีวรเลนมันพยาบาทจองล่างจองผลาญนั่นในที่สุดในชาติสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็กลายมาเป็นภิกษุอีกแต่เลนมันกลายเป็นนายพรานเกิดมาเป็นนายพรานพระท่านรู้ว่านายพรานเนี่ยถ้าเจอพระแล้วก็ถือเป็นอัปมงคลพอเห็นนายพรานเดินมาท่านก็หลบไปอยู่ที่พุ่มไม้พอพรานเดินสวนมาท่านขยับตัวกิ่งไม้ก็ไหวนายพรานนึกว่าเป็นสัตว์ไม่ได้นึกว่าเป็นพระหรอกก็พุ่งหอกชั่วเข้าไปก็แทงถูกพระตายไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเล่นก็ตายโดยไม่เจตนาของพระก็ตายโดยไม่เจตนาของนายพราน ันนี้ก็ลักษณะเป็นเวรหมายความว่าเราไม่เจตนาเราไม่ได้เป็นกรรมแต่มันก็อาจจะเป็นเวรได้แต่กรรมที่ท่านแม่อธิบายวันนี้ที่ในเนี้ยแต่ว่าตอนสรุปท่านก็มาพูดนะพูดอาสนกรรมกรรมจนจะดับจิตตรงเนี้ยที่พูดเรื่องมหากรรมพันธสูตรตะกี้เนี่ยว่าเราทำความชั่วในปัจจุบันหรือทำความดีในปัจจุบันแต่ว่าผลมันต่างกันทำความชั่วในปัจจุบันแล้วตายไปบังเกิดในสุคติทำความดีในปัจจุบันแล้วตายบังเกิดในทุคติเอ๊ะมันเป็นยังไงไปตรงนี้คืออาจจะนะอาจจะเป็นเรื่องของใจที่เกิดขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นหรือใจที่ผ่องแผ้วขึ้นก่อนจะดับจิตทั้งๆที่เราทำความชั่วมาเยอะแต่ว่าก่อนจะดับจิตมันใจมันเกิดผ่องแผ้วอย่างแนวสมัยโบราณเอามาว่าสมัยนี้นะสมัยนี้ที่จริงสร้างใจให้มันคุ้นเนี่ยฟังเทพธรรมะฟังสวดมนต์อะไรแต่ไรไว้ไอ้คุ้นหูแล้วถ้าเจ็บไข้ไม่สบายลูกหลานก็หยิบเทพมาเปิดให้ฟังให้ใจมันอยู่กับเสียงสวดมนต์ให้สงบอยู่กับเสียงสวดมนต์สมัยโบราณต้องในบนพระไปสวดสมัยนี้คงไม่ต้องอ่ะนะเปิดฟังเทพคุ้นๆไปจิตใจสงบอยู่กับบทสวดมนต์เหล่านั้นจิตก็ผ่องแผ้วได้ที่บางคนเราอาจจะทำความดีมาแต่ก่อนจะดับจิตมันจิตเป็นเหนียวอะไรขึ้นมาก็เกิดจิตเศร้าหมองก็อาจจะตกนรกได้ส่วนความดีความชั่วในปัจจุบันก็ยกยอดไปให้ผลอันนี้คือประเภทกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่ามันจะอยู่สามประเภทหลังไอ้ประเภทแรกเนี่ยมันนานๆนะฮะจะเจอคนเราเกิดมาชาติหนึ่งก็หาคนทำอย่างนี้ยากนะทั้งดีทั้งไม่ดีขนาดนั้นได้ทั้งดีขนาดนั้นทีนี้เมื่อเราทำไปแล้วกรรมเหล่านี้มันจะออกมาในรูปของการให้ผลในชาติปัจจุบันให้ผลในชาติปัจจุบันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าชนกกรรมคือกรรมที่ทำให้เรามาเกิดเราเกิดด้วยกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็บ่งบอกนะฮะที่บ่งบอกไว้ในจุลกมลกังกสูตรเช่นว่าผิวพรรณดีผิวพรรณไม่ดีสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีอายุยืนอายุสั้นนะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลร่ำรวยสกุลขัดสนได้แต่เนี่ยในส่วนที่ดีนั้นท่านถือว่าเป็นผลของกุศลกรรมที่นำมาให้เกิดในสถานที่ดีแสดงวันนี้เป็นผลตรงคือกรรมส่งมาเกิดเลยแต่กรรมที่เป็นชนกกรรมเนี่ยจริงเขาส่งเกิดก็จบแล้วนะฮะก็จบแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้แค่นั้นต่อไปมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าอุปถัมภกกรรมคือกรรมที่เข้ามาสนับสนุนกรรมที่เข้ามาสนับสนุนเอาเฉพาะอดีตนะฮะเราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาสองกระแสหนึ่งที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าเราก็เกิดมาด้วยอกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ตามมาหนุนให้แย่หนักยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปหมายความกุศลกรรมอกุศลกรรมส่งมาให้เกิดไม่ดีแต่ว่ากุศลกรรมก็ตามมาเบียนไอ้ตรงไอ้ก็เรียกว่าอะไรสว่างมาสว่างไปเดี๋ยวสว่างมาสว่างไปหมายความว่าเกิดมาในสกุลที่ดีแล้วความดีก็เข้ามาสนับสนุนก็ทำให้ดีมากยิ่งขึ้นให้มีอยู่สองกระแสทีนี้เนื่องจากเราทำทั้งดีทั้งไม่ดีนะบางทีชนกกรรมส่งเรามาเกิดในสกุลที่ดีแต่ก็มีกรรมอย่างหนึ่งคือกรรมไม่ดีเนี่ยเข้ามาเบียดทำให้ลดผลของความดีลงไปเห็นว่าเกิดพลาดเกิดสูญเสียอะไรแต่ไรทีนี้ในกรณีนี้ละครที่เขานำดูวันนี้พอดีพิธีกรก็ไม่ถามจะตอบก็น่าเกลียดคือลูกเป็นนักเลงไม่ใช่พ่อเป็นนักเลงกิมเรเกเรมาแล้วเคยยิงคนนะเคยยิงคนแล้วต่อมาก็ไป แต่งงานมีครอบมีครัวมีลูกกำลังเรียนหนังสืออายุ10 กว่าขวบเดินอยู่ก็ถูกลูกหลงตายแล้วครูก็อธิบายว่าเนี่ยเพราะกรรมที่เธอไปฆ่าเพื่อนไว้ไปยิงเพื่อนไว้ตั้งแต่เด็กลูกก็มาโดนลูกหลงอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแหมมันคนหนึ่งทำคนหนึ่งรับยังไงหมายความมันเรียกว่ากรรมที่เป็นสภาพกันคือว่าเราเนี่ยลูกเนี่ยก็แสดงว่าเคยทำกรรมในลักษณะเดียวกับพ่อเนี่ยเคยทำกรรมมาลักษณะเดียวกับพ่อแล้วก็ตัวเองก็เลยก็มารับกรรมอย่างนั้นแต่มันก็เข้ากลุ่มกันคล้ายๆนักเลงสุราเข้ากลุ่มนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเข้ากลุ่มนักเลงเล่นการพนันมันเข้ากลุ่มกันคนน่ะมันก็เข้ากลุ่มกันที่พุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องท่านนกุลบิดานกุลมารดาที่ว่าสามีภรรยาที่จริงไม่ใช่สามีภรรยาก็ได้อะไรก็ได้ที่เกิดร่วมกันนั่นเรียกว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันความเสียสละเสมอกันปัญญาเสมอกันมันก็เกิดร่วมกันเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นสามีภรรยากันอะไรต่างๆที่จริงก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องมันอาจจะกรรมปัจจุบันนั่นแหละเพราะเราไปอยู่ในหมู่ตรงนั้นพอดีเขาเรียกอาเสวนปัจจัยคือการคบหาสมาคมแต่ไม่ใช่ว่าพ่อทำแล้วมาให้ผลแก่ลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันลูกก็คือลูกพ่อก็คือพ่อมันไม่ใช่ไปให้กันอย่างนั้นตั้งแสดงโอนกรรมกันได้อย่างนั้นก็แย่สิคือเรามีกรรมเป็นของของตนนะอย่าลืมประเด็นว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเพียงแต่ว่าท่านเรียกว่าสภาพกันคือกรรมมันอยู่ระดับเดียวกันแล้วคนก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็คล้ายๆกับอย่างเนี้ยคล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องนางขุนชุตรานะที่ว่าพวกนางสามาวดีทั้งปราสาทถูกไฟคลอกตายหมดเนี่ยคนดัง500น่ะนิ่งๆมาอยู่ในปราสาทเดียวกันได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้ถึงเวลาท่านก็มีความรู้สึกท่านอยากเข้าปราสาทอยากเข้าปราสาทคน500ก็ต้องอยู่กระจัดกระจายกันคนละบ้านคนละที่กันแต่ถึงวันหนึ่งไม่รู้ใจท่านคิดยังไงรู้ก็ต่างคนต่างก็มาเสร็จแล้วก็มาตายนั่นคือแรงบันดาลของกรรมอันที่เคยเล่าเรื่องพวกทหารก็พระเจ้าวิทูตพระอะไรเนี่ยนะมีลักษณะอย่างเรียกกรรมสภาพคือกรรมระดับเดียวกันกรรมระดับเดียวกันแล้วก็เกิดมาต้องให้ผลในกรณีนี้ก็หมายความว่าลูกเนี่ยเคยทำกรรมระดับเดียวมาระดับเดียวกับพ่อมาแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของพ่อเพราะว่าศรัทธาศีลเสมอกันระดับเดียวกันก็มาเกิดด้วยกันไม่ได้หมายความว่าดีด้วยกันนะแต่จริงไม่ดีด้วยกันก็มาเกิดร่วมกันตรงนี้มันก็กลายเป็นวิถีชีวิตกระแสหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเราเกิดด้วยกรรมชั่วแล้วกรรมดีเข้ามาเบียนเนี่ยก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปถ้าเราเกิดด้วยความดีแต่กรรมชั่วเข้ามาเบียนเนี่ยก็เรียกว่าบ้าสว่างมาแล้วก็มืดไปมันกลายเป็นกระแสชีวิต4 กระแสหลักมืดมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วสว่างไปสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปประเภทแรกแย่ตลอดประเภทที่4ดีตลอดประเภทที่3ไปประเภทที่2ไปประเภทที่3ต้นร้ายปลายดีกับต้นดีปลายร้ายเห็นไหมมันก็วิถีชีวิตคนมันก็มีอยู่4แนวแต่นั้นเองแต่ว่ากรรมบางอย่างเนี่ยเป็นกรรมที่หนักแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสให้ผลคนชิงตายไปก่อนเขาก็ตามมาให้ผลเขาเรียกอุปฆาตกรรมอาจดีก็ได้อาจไม่ดีก็ได้นะคือเขาแรงมากเลยพวกนี้ก็เรียกอุปฆาตกรรมคือกรรมมาฆ่าผลของชนกกรรมผลของกรรมดูปฐมฆ่าบทเลยแล้วเขาก็ให้ผลแทนเองเลยเพราะคนบางคนนี่ไปหน้าดูมาหน้าดูเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นอ่ะนั้นถ้าพูดถึงอดีตกรรมก็คือเรื่องกรรมที่ดีหรือไม่ดีมาให้ผลนะเช่นว่ามืดมาแล้วก็ให้สว่างไปเลยแล้วรู้ว่าสว่างมานะฮะแล้วให้มืดไปซะเลยมาความกรรมชั่วเข้ามาตัดแล้วให้ผลซะเองให้เกิดการพลัดพรากสูญเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่คือแนวของการตามมาของกรรมก็ มีทั้งที่กรรมทำให้เกิดกรรมที่มาบีบมาเบียนให้ผลของการเกิดน้อยลงไม่ใช่กรรมที่มาอุปถัมภ์ดีก็ให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ดีก็ให้ไม่ดีมากยิ่งขึ้นกรรมหนึ่งมาเบียนเช่นว่าไม่ดีก็ให้ไม่ดีน้อยลงถ้าดีก็ให้ดีน้อยลงและกรรมหนึ่งคือมาตัดเลยตัดแล้วทำบางทีให้ผลเสียเองทีนี้อีกประเภทหนึ่งเนี่ยกรรมพวกนี้ท่านเห็นว่าที่พูดในตอนต้นๆว่าก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นกรรมอะไรแต่ที่แน่นอนที่สุดเนี่ยคือว่าที่เป็นความสุขความเจริญก็ผลมาจากความดีที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็ผลมาจากความไม่ดีเพราะว่าการให้ผลของกรรมมันจะมีอยู่3 4ช่วงนะ4ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือให้ผลกันในปัจจุบันอันนี้คือแนวจะดีหรือไม่ดีอย่างที่บอกนะครับหมายความถ้าไม่ดีก็ตกนรกกันแรงๆนะพวกแรงๆเรียกว่าชนะจิตแรกเลยแรงๆนะอย่างนางกินจามณีกายนั้นก็ใส่ร้ายพระเจ้าตรงนั้นแล้วก็ถูกตอนนี้ถูกตรงนั้นคนก็บอกว่าโดนประชาทันพูดเกินไปนะประชาทันอะไรมันถูกตอนนี้สูบจริงๆเราไปคิดด้วยความรู้สึกของเรานะจริงๆแล้วเราต้องมองว่าคนทำบาปกรรมขนาดนี้ในโลกปัจจุบันไม่มีไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าขนาดนั้นไม่มีนะไม่มีพระพุทธเจ้าประทุษร้ายเห็นไหมหรือประทุษร้ายนางภิกษุณีอย่างนันทมานพเนี่ยมันก็ไม่มีนางภิกษุณีประทุษร้ายอย่างนั้นนางภิกษุณีที่ทรงคุณธรรมสูงส่งอย่างพระบุญวรรณาแล้วก็มีคนประทุษร้ายท่านเนี่ยมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงหาตัวอย่างไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างเพียงแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่จะเกิดตัวอย่างมันไม่มีเพราะว่าการกระทำนั้นจะต้องบาปแรงมากโลภแรงมากโกรธแรงมากหลงแรงมากแล้วก็เรียกว่าเจตนาแรงนะฮะวัตถุใหญ่ความพยายามมากซึ่งขนาดนั้นเราก็หายากจึงไม่มีตัวอย่างและยิ่งตัวนิสุก็คือตัวนิสุก็ท่านแสดงไว้นะท่านที่เห็นท่านแสดงอ่ะท่านบอกไว้เราเกิดไม่ทันจะไปเฉียงตอนไหนแล้วก็ดูท่านก็เห็นกันอยู่ว่าถูกตัวนี้สูบไปต่อหน้าต่อตานะฮะพระเทวทัตที่ตัวนี้สูบไปจังหวะไปก็ท่านก็พูดจนถวายข่างบูชาพระพุทธเจ้าอะไม่รู้จะถวายอะไรมือก็พนมไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็ถวายข่างบูชากระดูกข่างว่าพูดจบก็จมหายลงไปเลยจมจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่พูดสายดูสายเดินไรเราไม่ต้องสายดูหรอกมันเป็นกรรมที่เรียกว่าแผ่นดินส่งไว้ไม่ได้นะรักษาไว้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราปัจจุบันเราไม่มีตัวอย่างเท่านั้นเองเนื่องจากเงื่อนไขที่ให้เกิดกรรมอย่างนี้มันไม่มีกรรมประเภทแรกก็ให้ผลในปัจจุบันอย่างที่ท่านเชื่อมโยงต้องๆชัดๆนะฮะอย่างกรณีของกุศลกรรมเช่นจุลกสาดกที่ว่าตะกี้เนี่ยนะหรือว่านายปุณณะเศรษฐีซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นทาสของราชกษัตริย์เศรษฐีในกรุงราชคฤห์แกไถนาทำนาแล้วก็พระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติแกเห็นข้าวแกดีใจแกไปตัดไม้จิ้มฟันไม้ชำระฟันไม้เนี่ยไม้พวกสะเดาไม้ขลายอะไรเนี่ยนะกระดาษสักเราไปเกือบคืบเขาเรียกเคี้ยวไม้จำรับฟันนะใช้เคี้ยวไม้จำรับฟันก็ไม่ได้มีแปรงสีฟันในสมัยนี้แต่จริงเคี้ยวไม้จำรับฟันดีกว่าแปรงนะเป็นยาด้วยแล้วพันยาของท่านเนี่ยแกคิดว่าอยากจะถวายอะไรมันไม่มีอะไรถวายเลยก็ถวายได้แค่ไม้จำรับฟันปัญญาก็เดินไปก็ภาษาลิบุก็เดินไปทางบ้านของแกนะฮะปัญญาก็นำอาหารมาจะถวายสามีดีใจมากเลยเห็นพระไม่ได้ทำบุญอยากทำบุญมานานแล้วทายทานก็ไม่มีพระมีทายทานไม่มีทายทานมีพระไม่มีอะไรแต่อะไรมันไม่ได้จังหวะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถืออยู่ในมือเลยเอาเลยก็รีบทำบุญก่อนก็ข้าวหมดแล้วก็กลับไปหุงข้าวใหม่สามีก็หิวก็รอคอยปัญญาก็หุงข้าวใหม่ก็ตะโกนบอกสามีน ทำใจดีๆนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะทำใจดีๆแล้วปรากฏว่าแกนอนแกตื่นขึ้นมาถึงไอ้ที่ไถที่แกไถไว้ก่อนมันกลายเป็นทองกลายเป็นทองไปทั้งหมดเลยก็เรียกแปดกะรีตคือไถเฉพาะตัวนั้นนะฮะเฉพาะที่ไถไว้เนี่ยก็กลายเป็นทองเพราะอานิสงส์ถวายครบที่ว่าสี่อย่างนะกินได้วันนั้นเป็นเศรษฐีกันในวันนั้นเลยราชกษัตริย์เศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของนาจริงๆเนี่ยแกบอกนี่มันเกิดด้วยบุญของคุณคุณก็เอาไปแล้วก็เป็นเศรษฐีพ่อของนางอุตรานะฮะพ่อของนางอุตรามหาอุบาสิกาที่เก่งทางเจริญเมตตานะคนเอาน้ำมันร้อนๆเทราดหัวกลายเป็นน้ำเย็นนะฮะอันนี้คือบุญที่มันแรงกุศลที่มันแรงก็ให้ผลอย่างนั้นหมายความว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันแต่กรรมให้ผลบางอย่างมันให้ผลยกยอดมาในแนวที่ว่าตะกี้คืออาจจะยกมาสนับสนุนอาจจะให้ผลเป็นการเกิดอาจจะให้ผลเป็นตัวสนับสนุนอาจจะให้ผลเป็นตัวเบียนเป็นตัวลดความดีความชั่วหรือว่าเป็นตัวตัดความดีความชั่วสี่ประเภทแรกสี่ประเภทกลางที่ว่าตะกี้นั่นนะมันก็ให้ผลในชาติต่อไปคือหมายความว่าต้องยกยอดอีกชาติและบางอย่างที่ท่านเรียกว่าให้ผลในภพต่อไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาได้โอกาสตรงไหนเขาก็ให้ผลตรงนั้นดีก็มีไม่ดีก็มีก็ติดตามกันเขาเรียกว่าติดตามไปข้างหลังโอกาสเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเราจะพบว่าอย่างพระประวัติพระพุทธเจ้าของเราที่มาเอามารวบรวมไว้ในหนังสือชีวิตนี่ใครลิขิตนะฮะมี17ครั้งที่พระเจ้ารับผลของอกุศลเป็นเรื่องอดีตไกลทั้งนั้นแหละแล้วสั่งเล่าอันนี้ผลบาปอย่างนั้นสมัยนั้นทำอย่างนั้นไว้เนี่ยนะนั่นคือกระบวนการของกรรมแต่ท่านทั้งหลายเห็นว่ากระบวนการของกรรมนั้นมันเป็นอาการนะฮะที่จริงมันเป็นอาการมันเหมือนกับตัวความร้อนเป็นอาการของไฟที่จริงไฟมันก็เป็นอาการของส่วนผสมที่เป็นให้เกิดไฟมันก็ถ้าย่อยกันไปเรื่อยๆอย่างแนวที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารทั้งขันธ์เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะทีนี้ในชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าอาการทางจิตของเราคือกิเลสหรือว่าธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นเหตุให้เราพูดเราทำเราคิดไปตามอาการของธรรมะหรือกิเลสเหล่านั้นเพราะบางทีเราก็ทำดีบางทีเราก็ทำไม่ดีบางทีทำดีได้มากบางทีทำดีได้น้อยเมื่อขึ้นอยู่กับถ้าเรามองกลับไปว่ามันมาจากอาการของโลภโกรธหลงหรือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทีนี้ถ้าพวกนี้มีปริมาณมากเช่นว่าโลภโกรธหลงมากหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากมันจะกลายเป็นลักษณะของคนที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ว่าทำความดีได้ยากเห็นไหมคนชั่วเนี่ยทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากแต่คนดีเนี่ยทำความดีได้ง่ายทำความชั่วได้ยากเพราะว่ามันพื้นอัตยาศัยพื้นอัตยาศัยที่เขามีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่มากเนี่ยทำความชั่วเนี่ยมันไม่ไหวเขาไม่เอาบางทีขู่ฆ่าให้ตายยังไม่เอาเลยยังไม่ทำเลยนะแต่บางทีเนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันให้สตางค์100 บาทไปยิงคนมันเอาเลยให้เล่าบนขวดมันเอาเลยนะฮะคือแสดงอาการหนักมากๆมันโลภโกรธหลงมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาไว้ทั้งหมดนี่ก็คือกระแสที่ทรงเห็นว่าให้เป็นทรงสอนให้มองให้เรามองสืบสาวไปถึงที่มาแล้วท่านหลายเห็นว่าเอาก็จริงแล้วสาเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากจิตมาจากจิตเราทั้งนั้นเลยจะโน้ตว่า ใครก็ทำให้เราโกรธแล้วเราก็นึกจะด่านึกจะตบนึกจะต่อยเขาถามสาวไปถึงที่มาจริงๆเนี่ยฮะมันไม่ใช่อยู่ที่เขาด่ามันอยู่ที่เราโกรธมันอยู่ที่เราโกรธไม่อยู่ที่เขาด่าก็ด่าก็ด่าไปสิแต่เราไม่โกรธมันก็จบเท่านั้นเองแล้วปัญหาแต่ที่เราจะไปแก้ข้างนอกเราจะแก้ที่ข้างในหรือจะแก้ที่ใจแก้ที่ใจเราอย่างเมื่อเช้าเด็กก็ถามปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเกิดแค้นที่สามีก็ทอดทิ้งไปนะแล้วเกิดความทุกข์มากไม่สบายเลยก็เราก็ตั้งปัญหาเขาคิดนะฮะว่าสามีเราเป็นคนเพิ่งพบกันไม่กี่วันอะไอ้ชีวิตคุณมันอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดอะสามีเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยแล้วเขาก็เลิกไปแล้วด้วยทำไมเราต้องเป็นทุกข์กับคนซึ่งเพิ่งเจอกันระหว่างทางแบบนั้นเองแล้วเขาก็ทิ้งเราไปแล้วทำไมไม่ดูแลชีวิตล่ะชีวิตเป็นของเราที่เราต้องรับผิดชอบตั้งแต่เกิดมาจนตายอ่ะไปให้ความสำคัญกับคนนอกมากกว่าคนในคือชีวิตของตัวเองนั่นก็คือเรื่องอยู่ที่ตัวความคิดหรือบางคนนะที่เขาถามเลยอยากใจคนนั้นเป็นอย่างนั้นหวังดีนะคิดดีทั้งหมดแต่อยากคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์บอกมันเรื่องอะไรทำไมจะต้องคิดแบกโลกอย่างนั้นโลกเรามีให้เหยียบไม่จะมีให้แบกปัญหาสำคัญว่าเราเองเราลืมไปว่าเราเองก็ควบคุมตัวเองไม่ให้บังคับคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่เราคิดจะบังคับคนอื่นจะลืมไปเราเองคนที่คิดบังคับคนอื่นน่ะแสดงว่าบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองให้ไม่บังคับคนอื่นไม่ได้แล้วเดือดร้อนเพราะคนอื่นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นโดยลืมไว้จริงๆเราเดือดร้อนเพราะเราอยากจะบังคับคนอื่นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะฮะปัญหามันก็สงบหน้าที่ก็ทำไปแต่ไม่ใช่ว่า 100% มันไม่ใครทำอะไรได้ 100% เป็นการสอนในแนวสืบสาวท่านจึงเรียกว่านิฐานะหมายความเอาถึงที่มาจริงๆมันคืออะไรผลทั้งหลายนั้นทั้งส่วนดีทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงส่วนไม่ดีทั้งหมดก็เกิดมาจากโลภโกรธหลงแล้วก็ทรงสอนให้ลดความโลภโกรธหลงให้เพิ่มความไม่โลภไม่โกรธหลงเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตของเราแล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ